habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah, bisha November ee sanadka 2024-ka waa 7. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararka la xiriira guusha madaxweyne Donald Trump.
Qayb ka mid ah bulshada ayaa door bidaysa in la sii wado iska caabinta gardarrada Ruushka oo aynan ku heshiinin nabad aan cadaalad ahayn, waxayna u arkaan wax kasta oo tanaasul ah oo la siinayo Ruushka inay yihiin cadaalad darro. Qayb kalena waxay qabaan in la bilaabo wada xaajoodyada.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno doorashooyinka Soomaaliland.
Doorashadii hore ee dhacday 2017-kii wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaas dhacday, ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed. Xanaftaasi waxay socotay ilaa 2023-kii oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland ayaa maanta gaaray Kismaayo iyagoo ka jawaabayay codsi ay sheegeen inuu uga yimid madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Ku dhawaad 20 xildhibaan oo maanta ka baxay magaalada Muqdisho ayaa tegistooda Kismaayo ku sheegay inay salka ku hayso kulan wada tashi oo uu ugu yeeray Axmed Madobe. Sida uu ku soo warramayo wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Okey, safarkooda ayaa imaanaya iyadoo aysan weli miro dhalin dadaallo muddooyinkii u dambeeyey socday oo la doonayay in madaxweynaha Jubbaland dib loogu soo celiyo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu isaga baxay. Tan iyo markaas waxaa soo baxay warar sheegaya kala aragti duwanaan soo kala dhex gashay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo ku aadan hannaanka doorasho ee dalka uu aadayo, taasoo markii dambe keentay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Jubbaland oo aysan joogin in warmurtiyeed iyo heshiis siyaasadeed laga soo saaro. Arrinkaas ayaana sidoo kale keenay in wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka soo jeeda Jubbaland ay is-casilaan. Shirka golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale waxaa hore uga maqnaa maamul goboleedka Puntland oo isaga baxay. Duqeymo xooggan oo cirka ah ayaa Khamiista maanta ah lagu garaacay xaafadaha koonfureed ee magaalada Beyruut, kuwaasoo ay ku jiraan qaar ku dhacay goob ku dhegan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa soo saaray digniin ku aadan daadguraynta ee agagaarka garoonka, iyagoo sheegay inay jiraan xarumo ay leeyihiin Xisbullah oo halkaasi ku yaala, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin dheeri ah. Israa'iil ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqday inay ballaariyeen howlgalkii dhulka ay ka wadeen waqooyiga Gaza oo ah aag si weyn loo duqeeyey tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka, halkaasoo ay sheegeen in maleeshiyada Xamaas ay dib isugu soo abaabuleen. Hogaamiyaha Xisbullah Naciim Qaasim ayaa khudbad uu jeediyey Arbacadii ku sheegay in kooxda Xisbullah ee Lubnaan ay u furan tahay wadaxaajoodka xabad joojinta keliya marka Israa'iil joojiso gardarrada, siduu hadalka u yiri. Khudbadiisa ayaana timid 4 maalin kadib markii duqeymo ka dhacay Beyruut lagu dilay hogaamiyihii hore ee kooxda Xisbullah Xasan Nasrallah. Xisbullah ayaa bilowday inay duqeyso Israa'iil 8-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, iyagoo ku garab istaagay kooxda Xamaas oo ka dagaalanta marinka Gaza. Tan iyo markii uu dagaalka qarxay, in ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan, halka 13,600 oo kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Dagaalka Gaza ee Israa'iil ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada kooxda reer Falastiin ay weerar ku qaadeen Israa'iilna ay ku dileen 1,200 qof, ayna ku qafaasheen 250 qof. hay'adda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia ayaa qamistii sheegtay inay baareyso dilka 84 qof oo lagu dilay gobolka Oromia ee rabshadaha ay ka socdaan waxayna eeda dhigan la daadiyay dusha ka saartay mucaaradka weerarkan oo ay fuliyeen jabhada xoreynta Oromada ee OLA oo markaasi ah mid aad sabab ay u qoonsan tahay koox argagixiso ayaa toddobaadkii tagay ka dhacay degmada Waqooyi ee Shawa ee galbeed ka xigta caasimadda sida uu sheegay guddiga xuquuqda aadanaha Ethiopia ee EHRC. Ugu yaraan 84 ruux oo uu ku jiro mas'uul degmo ayaana la dilay. Ato Badesa oo ah madaxa gobolka ee hay'adda EHCR ee dowladda xiriirka la leh balse madax bannaan ayaa u sheegay AFP in xaaladda aagga hadda ay aad u kacsan tahay isagoo sii raaciyay in sidoo kale tiro dad ah oo uusan cayimin la afduubtay. Oromia oo ah gobolka ugu dadka badan Ethiopia ayaa 2018 waxaa ka socday kacdoon ay wadaan jabhada OLA iyadoo wadahadallo nabadeed ay ku guul dareysteen inay ka soo baxaan horumar la taaban karo. Gobolka oo dhaca bartamaha dalka isla markaana ay ku hareeraysan yihiin caasimadda ayaa waxaa hareeyay colaado badan oo ay ka mid yihiin isqabqabsi siyaasadeed, muran dhul iyo colaado qowmiyadeed. Ururka OLA ayaa waxa ay dowladda ku eedeysay inay soo abaabushay xasuuqyo taas oo ay jabhadu beeniyeen. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyagana lagu eedeeyay inay wadaan olole aan kala sooc lahayn oo sii hurinaya colaadda. Ugu dambeyntiina hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa talaadadii ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya inay afduub, jirdil iyo waliba xadgudubyo kale u geysteen dad la rumaysan yahay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda dalkaasi oo dhacay intii u dhexaysay bilihii Juun iyo Agoost. Dibadbaxayada ayaana salka ku hayay carar ka dhalatay xeerkii cashuur kordhinta ee soo rogtay xukuumadda Kenya kaasoo markii dambe ay dowladda ka laabatay. Kooxda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray isla markaana ay u diideen inay la kulmaan eheladooda iyo qareennada difaacaya. Waxay intaasi ku dartay in 16 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay'adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyaan afduubka jirdilka iyo dilka dadka loo arko inay hormuud u ahaayeen bannaanbaxyada. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhammaadkii bishii Agoost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warheynin wax afduub ah oo dadka loo geystay, wuxuuna ku baaqay inay loo soo gudbiyo magacyada si dowladda ay tallaabo u qaado. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ajandihiisa ololaha doorashada waxa ugu weynaa arrinta socdaalka, isagoo ballan qaaday inuu soo rogi doono waxa uu ugu yeeray amar aan horey loo arag oo dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalkan ah, uuna bilaabi doono howlgalkii ugu ballaarnaa ee dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn lagu musaafurinayo maalinta ugu horreysa ee uu xafiiska yimaado. Warbixin arrigaas ku saabsan oo ay qortay VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Intii uu ololaha doorashada ku jiray, madaxweyne Donald Trump waxa uu socdaalka sharci darrada ah ku tilmaamay dhibaato weyn oo haysata dalka Mareykanka, waxaana uu wacad ku maray inuu si dhaqsiyo leh ugu dhaqaaqi doono hirgelinta siyaasado isdaba jooga oo muran badan dhaliyay si loo xakameeyo socdaalka sharci darrada ah iyo in la xakameeyo soo galootiga cusub. Waxaan hagaajinaynaa xuduudeena, waxaana rabnaa in dadku ay ku soo galaan waddankeena oo keliya si sharci ah iyo marka aan u ogolaano, ayuu yiri Donald Trump intii lagu guda jiray khudbadiisii guusha ee uu ka jeediyey Florida. Hase ahaatee, maaraynta malaayiin qof oo dalkan dib ugu soo noqda waxay la imaanaysaa caqabado waaweyn oo dhinaca sharciga ah. Warbixin uu soo saaray macadka siyaasadda socdaalka ee Mareykanka ayaa isla aragtidaasi qabta. Macadku waxa uu sheegay inay jiraan wadooyin badan oo loo maro hanaanka helista fiisaha ama dalku galka Mareykanka, mid walbana uu leeyahay waqti iyo dib u dhacyo kala duwan oo mararka qaarkood waqti dheer la sugo. xadeynta tirada muhaajiriinta ee dalka Mareykanka soo galeysa sanadkii iyo kootada uu wadanku qaadanayo waxay abuuraan dib u dhac ballaaran sida uu macad ku sheegay iyadoo qaar ka mid ah codsadayaasha ay wajahayaan sugitaan 10 sano soo galooti badan oo aan sharciyeysnayn ayaa laga yaabaa inay waayaan qaab ay ugu biiraan ama ula qabsadaan hanaanka sharci sugista sababtoo ah siyaasadaha dib u soo celinta oo xadidan sharciga dib u habaynta socdaalka sharci darrada ah ee soo baxay 1996 iyo xeerka mas'uuliyadda soo galootiga ayaa ka hor istaagaya dadka horey sharci darrada ugu soo galay Mareykanka inay mar kale ku soo noqdaan marka laga saaro ololihii musaafirinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka Trump ayaa wacad ku maray inuu dhaafi doono tiradii la masaafuriyay marka la eego xilligiisii ugu horeeyay iyada oo la qorsheynayo in loo isticmaalo ilaalada qaranka si loo ururiyo dadka soo galootiga aan sharciga lahayn Trump wuxuu sidoo kale ku baaqay sharciga Alien Enemies Act oo ah sharci qarnigii 18aad soo baxay kaasoo u ogolaanaya madaxweynaha inuu masaafuriyo dadka u dhashay dalka loo arko inay cadaw ku yihiin Mareykanka Trump waxa uu higsanayaa inuu si weyn u dhimo dadka aan sharciga haysan taasoo ay taageerayaashiisa u arkaan inay tahay tallaabo loo qaaday dib u soo celinta nidaamka inkastoo kuwa ka soo horjeeda ay ku doodayaan inay horseedi doonto dagaal dhinaca sharciga ah iyo caqabado ku aadan howlaha ku xiriira iyo tasliilaadka loo baahan yahay Jeremy Robbins oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda golaha socdaalka Mareykanka ayaa email uu u soo diray VOA-da ku sheegay in haddii madaxweyne kasta uu doorto inuu wado musaafirinta tirada badan ay taasi dalka ugu kici doonto qarash aan caadi ahayn iyadoo sidoo kalena burburinaysa xukuumadda Joe Biden ilaa 30,000 oo muhaajiriin ah oo u dhashay ilaa 4 waddan Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela ayaa loo ogolaaday inay si sharci ah u yimaadaan Mareykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha qaarkood Trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono qorshahaasi iyo wadiiqooyinkaasi socdaalka dadaal lagu xoojinayo baaritaanka kuwa soo galaya Mareykanka Trump wuxuu ballan qaaday inuu cusboonaysiin doono oo uu ballaarinayo xayiraadaha safarka oo ka kooban liis ballaaran oo dalal ololaha Trump ayaa sheegaya in tallaabadani ay sare u qaadi doonto amniga qaranka inkastoo ay dhalisay walaac ku saabsan takoorka iyo xurriyadda madaniga ah
mahadsanid maxamed olaad xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka mid ahaa hoggaamiyaashii ugu horreeyay ee caalamka ee u soo hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay ee Mareykanka Donald Trump wadooyinka caasimadda Ukraine dad badan oo reer Ukraine ah ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in laga yaabo in Trump uu fuliyo ballanqaadkii ololihiisa ee ahaa inuu soo afjarayo dagaalka isagoo ku qasbaya inay gaaraan heshiis u xaglinaya xukuumadda Moscow warbixin ay wariyaha V O A-da ee Anna Chernikova ayaa warbixintan ka soo dirtay Kiev waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan
madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa ugu hambalyeeyay Donald Trump ku guuleysiga doorashadii Mareykanka ee talaadadii dhacday waxa uu ku tilmaamay guul sidoo hadalka u dhigay cajiiba waxaana uu sheegay in uu ku bogaadinayo sida ay uga go'an tahay Trump sidoo hadalka u dhigay nabad iyada oo la ballaarinayo habka caalamiga ah dariiqyada magaalada Kiev falcelintu waa isku dhafan tahay
I think that we could expect anything from him
waxaan u maleynayaa in aanan waxba ka fili karin wuxuu sii wadi karaa siyaasadda maamulka Biden wuuna ka xumaan karaa ama uu ka fiicnaan karaa
wuxuu sheegay in dagaalku uu ku dhammaan doono muddo 24 saac ah markii uu noqday madaxweynaha waa hagaag waan sugaynaa Vladimir Fashenko oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in habdhaqanka dad badan oo bulshada reer Ukraine ah ee ku wajahan Trump ay ka tarjumayso kala duwanaanshiyaha ra'yiga ee ku saabsan sida uu dagaalka Ruushka u soo afjarayo
qayb ka mid ah bulshada ayaa door bidaysa in la sii wado iska caabinta gardarrada Ruushka oo aynan ku heshiinin nabad aan cadaalad ahayn waxayna u arkaan wax kasta oo tanaasul ah oo la siinayo Ruushka inay yihiin cadaalad darro qayb kalena waxay qabaan in la bilaabo wadaxaajoodyada
iyadoo Donald Trump uu ku soo laabtay aqalka cad ayaa dadka reer Ukraine qaarkood waxay la yaaban yihiin waxa ay noqon doonaan talaabooyinka ugu horeeya ee maamulka cusub ee Mareykanka ee ku wajahan Ruushka iyo Ukraine. Dad badan ayaa sheegaya inay ka baqayaan in lagu riixo heshiis xallin ah kaas oo ku qasbi doona Ukraine inay awood ku yeelato furimaha dagaalka oo ay ka tanaasusho rabitaankeeda ah ku biirista midowga Yurub iyo NATO. Laakiin iyadoo qasaaraha Ukraine uu sii kordhayo ayaa dadka qaar waxa ay sheegayaan in doorashada Trump ay keenayso rajo ah in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah si loo soo afjaro wax isu rogay dagaal dheer oo qarash badan leh.
Mahadsanid Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Isla wararka doorashada Mareykanka ayaynu ku jirnaaye, xisbiga jamhuuriga ayaa horaantii Arbacadii ku guuleystay gacan ku haynta aqalka sanadka Mareykanka, taasoo guul weyn siin doonta madaxweynaha la doortay Donald Trump, fursad muhiim ah oo uu ku meel marin karo ajendayaashiisa sharciyadeed. Wariyaha V O A ee arrimaha Kongreska Catherine Gibson ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Axmed Cali Sheekh ayaana noo soo jeedinaya.
Markii ugu horreysay muddo afar sano ah, jamhuuriyiintu waxa ay ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka sanadka ee Mareykanka. Run ahaantii, tani waa maalin farxad u leh G O B, ayuu yiri Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha sanadka ee xubnaha laga tirada badan yahay ee iminka. Jamhuuriyiinta ayaa waxa ay guushoodii la filayay ku xaqiijiyeen gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania. Waxay u egtahay in aan ku socono jihe aad u wanaagsan, waxaa sidaasi yiri David McCormick oo ah jamhuuri hadda loo doortay aqalka sanadka. Gobolka Texasna, Dimuqraadiga Colin Alred ayaa ku guuldareystay inuu ka adkaado Senator Ted Cruz.
For you, for your jobs,
waxaan u dagaalami doonaa adinka, xuquuqdiina, badbaadadiina iyo xuquuqdiina dastuuriga ah, ayuu yiri Senator Ted Cruz oo jamhuuri ah. Dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa dib loo dooranayay ayada oo la filayo in jamhuurigu ay sii haystaan maamulkooda aqalka hoose. Tartamada sanadka, Dimuqraadigu waxa ay guulo ka gaareen gobolka California. Waxa iga go'an in aan qaado dagaalo waaweyn si aan u ilaaliyo xurriyaddeena iyo in aan ilaalino dimuqraadiyaddeena, waxaa sidaasi yiri Adam Schiff oo ah dimuqraadi hadda loo doortay aqalka sanadka. Maamulka sanadka ayaa waxaa go'aamiyey dhowr kursi oo muhiim ah oo natiijadoodu ahayd mid aan la hubin, sida tartamada Ohio iyo midka Montana ee Tim Shea oo jamhuuri ah uu kaga adkaaday Senator John Tester oo dimuqraadi ah kursigana ku fadhiyay. Waxaan rabaa in aan u mahadiciyo shacabka Mareykanka, ayuu yiri madaxweynaha la doortay Donald Trump. Isaga oo heysta maamulka sanadka, Trump waxa uu awoodi doonaa inuu ansixiyo xubnaha uu u magacaabo maxkamadda ugu sarreysa dalka ee maxkamadda sare ee Mareykanka, wuxuuna haystaa marin fudud oo uu ku meel mariyo ajendayaashiisa sharciyeed. Casey Bergan waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington University.
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having
to get Democratic support, but also Donald Trump kaliya kuma ansixin karo xubnaha golaha wasiiradiisa isagoo aan u baahan taageero dimuqraadi, ee waxa uu xitaa ansixin karaa wasiirka ku-xigeenada. Waxaa jira kumanaan magacaabis oo ay tahay in la sameeyo oo ah hay-adda fulinta iyo si gaar ahna maxkamadaha dalka. Jamhuuriyiinta ayaa markii ugu dambeysay maamulaya labada aqal ee Kongreska labadii sano ee ugu horreysay ee muddo xileedkii hore ee Donald Trump uu madaxweynaha ahaa ee 2017.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. Waxaa inoo soo jeedinaysa Saxre Ciidlanur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliland ku soo fuulay iyo doorka warbaahinta ee xilliga doorashooyinka iyo nabadgelyada. Dadweynaha Soomaaliland waxay maalinta Arbacada ee toddobaadka dambe u dareerayaan codbixinta doorashooyin isku sidkan oo noocoodu ku cusub yahay. Inkasta oo sanadkii 2021 la qabtay doorashooyin isku lamaan oo isku mar la dooranayay golayaasha deegaanka iyo wakiilada haddana waa markii ugu horeysay ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda hal mar doorashadooda la wada qabanayo taasi oo saddexda ugu sareeya ay noqon doonaan xisbiyada 10 sanadood ee soo socda noqon doona xisbiyada siyaasadda Guddiga guud ee doorashooyinka Soomaaliland waxay sheegeen in doorashadana isku diiwaan galiyeen dad ka badan 500,000 oo qof oo qaatay kaararka codbixinta sida uu tilmaamayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf
tirada codbixiyaasha kama dambaystay waxa weeye 500,000 284 qof goobaha laga codeynayna waxa weeye 2,416 goobood oo miyi iyo magaalaba
Dadka reer Soomaaliland waxay kala dooranayaan 3 musharax oo u tartamaya madaxtinimo kuwaas oo kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo musharaxa xisbiga u xid Injineer Faisal Cali Waraabe waana 3 musharax ee ku tartamay doorashadii hore ee 2017 waxaana doorashadani ku soo beegantay iyadoo ay wali jiraan xaalado ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo kala qaybsanaan bulsho oo muddo 7 si weyn loo dareemayay kala fogaanshaha aragtiyaha muxaafidka iyo mucaaradka gudoomiyaha dalada Sonsaf oo ay ku bahoobeen ururada bulshada rayidka Soomaaliland Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyay saameynta ay doorashadan ku yeelan karto xaaladihii ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo hadalladii xanafta lahaa ee hawada la isku marinayay 7 ee ugu dambeeyay kuwaasi oo muuqda kuwa kala qaybiyay bulshada
kale waa run oo dee intaad ka warqabto doorashadii hore ee dhacday 2017 wixii ka dambeeyay waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaas dhacday ama ha noqoto mid qabyaaleed ama ha noqoto mid siyaasadeed xanaftaas waxay socotay ilaa 2023 oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay oo muddaysay 5 ka bacdi in la qabto wixii dib u riday ee 2 loogu daray waxay dhibaatada ugu weyn waxay ahayd isfaham la'aan iyo dhibaato ay keentay doorashadii waqtiga hore dhacday marka waxaad moodaa mar walba in hababkan xisbiyada badan ay ka awood roon tahay hababkan qabiilka badan oo in qabiilku priority u yahay bulshada reer Soomaaliland ayaad moodaa marka taasa waxay keenaysaa in marka dhowto la doorashadii la galo ama waqtiga kaambeynkii ololaha lagu jiro in lagu ololeeyo hab qabiilaysan oo aan lagu ololeynin hab principle ama mabaadi bulshada loo sheegay laga dhacayo marka taa inteeda badan lagu deeyo waxaan u aragnaa in dhinaca siyaasiyiinta ay ka imanayso muxuu aha kala qaybsanaanta bulshada dhexdeedu waayo hadii ay dad siyaasiyiintu ay dadka u sheegaan mabaadi ay doonayaan xisbigooda ama muxuu aha inay talada dalka qabtaan in lagu doorto hadii ay dadka u sheegaan tii waxaan isleeyahay waxaan meesha ka bixinayaa marka waxaad moodaa saaraha inay si ka dhan qasay yihiin hababkii xisbiyada badnaa siyaasadda qabyaaladdu
gudoomiyaha Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan ayaa mar kale weydiiyay doorka ay ururada bulshada rayidka ah ka qaadan karaan hoos u dhiga xaaladda keeni karta nabadgelyo darro xilliga doorashada
waa su'aal wadaagsan saara horta mid baan ku sheegayaa ururada bulshada rayidka ah oo ay Sonsaf hoggaaminayso waxaanu la kulanay weekii tagay saddexda musharax xisbi ee xisbiga kulmiye xisbiga wadani xisbiga wicid exactly su'aalaha aad sheegaysa laftooda kala hadlaynay waxaananu waa u bandhignay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin sida ololaha iyo loo galayo haddii alaba kulmiye ay tahay waafaqsanaato xeerarkii ama code of conductkii la samaystay inay waafaqsanaato waa qodob kale kala hadlaynay waxay ahayd doorka ururada bulshada ay ku leeyihiin waa doorashooyinka habsami socodka doorashooyinka qodobka saddexaadna wuxuu ahaa natiijada ka soo baxda doorashada si aanay dhowtoole dhibaato badan noogu abuurin in qof waliba ama musharax waliba aragtidiisa inaanu wax ka weydiino iyadoo loo raacayo shuruucda iyo xeerarka dalka yaalla marka musharax kasta saddexda musharax Axmed Caweyne way soo dhaweeyeen waanay muxuu aha nala qaateen in nin waliba muxuu aha wixii halka ka soo baxa haddii lahayd natiijada uu ku qanci doono intaa wax dheer waxaa jira dad isabaabule oo ah ganacsato iyo culimaaudiin iyo madax dhaqameedyo oo iyaga laftoodu aanu la kulanay oo doonaya haddii lahaa yiraahdo inay markhaati ka noqdaan natiijada doorashadaas sida ay u dhacdo hadhow doorada ciidaha ku qanci weyda ay ku qanciyaan marka laga yimaado shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamka u yaalla kulli waad garanaysaa
warbaahinta Soomaaliland ayaa loo arkaa inay kaalin muhiim ah ka qaataan fidinta hadallada xanafta leh ee keeni kara isku dhaca bulshada ee siyaasiyiintu ay isku gudbinayaan waana ta keentay in toddobaadyadii ugu dambeeyay dhammaan gobollada Soomaaliland laga waday olole wacyigelineed aqoon isweydaarsiyo iyo tababaro kuwaasi oo loo qabanayay wariyeyaasha kala duwan waa kan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha Shafiici Maxamed Ibraahim oo ka waramaya tirada saxafiyiinta ay tababareen
wad maasantahay Sahra muddooyinkii u dambeeyay ururka saxafada Soomaaliland ee Solcha waxa uu waday tababaro la xiriira doorashooyinka iyo qaabka ay wariyeyaashu u tabinayaan ama ay uga waramayaan tababarada wax laga qabtay dhammaan gobollada dalka oo dhan gaar ahaan goobaha goobdoorashooyinku ay ka jiraan ama ay ku sugan yihiin wariyeyaashu waxa diirada lagu saarayaa sidii wariyeyaashu ay u soo tabin lahaayeen warar dhexdhexaada isla markaana xogta ay ku qaadan lahaayeen komishinka doorashooyinka qaranka waxaan kaloo ku tababaraynaa xeerka anshaxa saxaafadda ee ay kala saxadeen komishinka doorashooyinka qaranka ururka Solcha wasaaradda warfaafinta iyo ururka saxaafadda haweenka ee Wuja waxaan ugu talagalay inaan ku gaarno 400 wariye oo ku kala sugan dhammaanba gobollada dalka
gudoomiyaha Solcha Shafiici Maxamed Ibraahim waxa kale oo sheegay baahida keentay in markii ugu horeysay muhiimad intaas leeg la siiyo doorka saxafiyiinta ee xilliga doorashada iyo nabadgelyada
baahida xilligan keentay in la tababaro wariyeyaasha waxa weeyaan markasta doorasho dhacayso tiirka ugu ballaaran ee doorashooyinka ka shaqeeya waa wariyeyaasha sida daraadeed iyo laga fogaanayo fake newski iyo wararkii been abuurka ahaa iyo wax kasta oo kicinaya caadifada iyo bulshada waxa lagu talagalay inay wariyeyaashu ku baraarugsanaadaan in doorashooyinkan dhacaya ay door muhiim ah ku leeyihiin isla markaana ay qaataan doorkaasi waxaan mudnaanta siinaynay maadaama doorashadan ay tahay doorasho madaxtooyo iyo mid ururo is saaran isla markaana ay xasaasiyadeedu iska badan tahay inaanay ku milmin oo aanay qayb ka noqon isla markaana ay door muhiim ah ka qaataan sidii doorashadaasi si nabad ah ugu dhici lahayd dhammaan wariyeyaasha reer Soomaaliland ee ka waramaya dalka inay qaataan mas'uuliyadda saaran ee ah soo tabinta wararka iyo dhacdooyinka ka dhacaya dalka si aan caadifadi ku dhisnayn si aanay cidna ugu xaglinayn
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa isaga oo warbaahinta la hadlayay kadib markii ay saxeexeen xeerka anshaxa saxaafadda ee u dhexeeya saxafiyiinta iyo guddiga doorashooyinka waxa uu sheegay doorka ay saxaafaddu xilligan qaadan karto
xilliga Soomaaliland waxay gashay xilli xasaasi ah waxaanu galay xilli doorasho xilliga doorashada waa xilligi dadku kacsan yihiin caadifadu kacsan tahay shucuudu kacsan yihiin madax ilaa iyo mijaba cidda kaliya markaa la doonayo dadka caadifadaysan inay dhex noqoto oo ay dejiso runta sheegto waa inaga kow waa inaanu ka ilaalinaa wararka wax exaggeration ah inaynu boonboonino oo siyaabaha mararka qaar dhici jirtay iyadoo maalmaha ugu daran maalmaha doorashadu dhacdo ee la sugayay natiijada maalmaha waxaa dhacday in dadka qaar hor ordaan oo yidhaahdaan warar hor dhacday sheegay in maaragtay xisbigeeda lagu tirinta layg horeeyo waxyaabaa isku dira dadka ka mid ah xisbigaa tirintaas oo horeeya haddii beritoora lagu dhawaaqay laga guulaystay dadweynuhu waxay u qaadanayaan da in laga boobay oo laga shutay marka waxaa muhiim ah inaad sugtaan mar haddaa go-aanka garsooruhu sheegayay aada suuq ka sheegta adaa liid gareeya markaa kiiskii adigaa go-aanka gaaray marka dambiilyaal beer noqonayna
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Mustafa Shiine waxa kale oo uu sheegay doorka warbaahinta iyo wararka ay tabinayaan ay ku yeelan karaan kicinta bulshada iyo colaadaha
marka saxaafaddu ma soo gudbiso aragtiy iyadu leedahay laakiin waxay xibaartaa aragtida dadka shacabka waxayna gaarsiisaa madaxda waxay soo qaataa fariinta dadka madaxda waxay gaarsiisaa shacabka inagu briska weernahay waxaan ku codsanayaa inaynu dalkeena ilaashano waa tan haddii nagu dunto qofna saxaf noqon maayo dadkeen lamid noqonayna kuwa qaxeen kamid noqonayna waa inagu dhacday 49 nin walba xaafadiisa u ah maybe aniga yara mid kalaa malaa soo hadna mweyne anuu kama qaxeen argeysa
doorashooyinka loo ballansan yahay inay Soomaaliland ka qabsoomaan 13ka bisha Noofambar ayaa sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo magaalada Laascaanood oo ka mid a meelihii doorashadii 2017kii sida weyn looga codeeyey ay haatan ka maqan tahay gacanta Soomaaliland sidoo kalena ay soo mareen jabhado xukuumadda ka soo horjeeda mucaaradkana garab siinaya iyo qalalaase iyo amni darro meelaha qaar ka dhacay taasi oo keentay in dadweynaha rayidka ahi ay walaac ka muujiyaan amniga iyo xasiloonida xilligan doorashada taasina waxay keentay in dad badan oo waxgarad ahi isku hawlaan sidii ay dadaal uga geli lahaayeen adkeynta nabadgelyada iyo xoojinta amniga xilliga doorashada iyo kadib marka ay soo baxdo natiijadu. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo umahadsan tahay saare cidla nuur. intaasaan ku dhaafno barnaamijkii bandhiga v o a, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. markana gaza, ciidamada israa'iil ayaa duqeymo cirka ah maanta la beegsaday duleedka koonfureed ee magaalada beyruut, maalin kadib duqeymo ay ka fuliyeen bariga iyo koonfurta lubnaan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. warbixin arrintaas ka qortay v o a da waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
israa'iil ayaa waxa ay duqeyn ka geysatay meel u dhow garoonka duuradaha caalamiga ee lubnaan, kaasi oo dhacay kadib markii milatariga israa'iil ay soo saareen amar ay dadka ugu sheegayaan inay isaga baxaan aaggaasi. hogaamiyaha cusub ee xisbullah naciim qaasim ayaa arbacadii waxa uu digniin ku bixiyey in xoogagiisa ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan israa'iil. in ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu dilay lubnaan dagaalka 13 bilood ee u dhexeeya israa'iil iyo xisbullah, iyadoo inta badanna la dilay tan iyo markii colaaddu ay aad u sii xumaatay bartamihii bishii sebtembar. ciidamada israa'iil ayaa waxa ay galeen koonfurta lubnaan 1 Oktoobar iyaga oo in ka badan 1,000,000 oo qofna barakaceen. dhanka kale, waqooyiga marika ghaza oo ay ciidamada israa'iil xoojiyeen duulaanka ay ku beegsanayaan dagaalyahanada xamaas bishii lasoo dhaafay ayaa qaramada midoobay waxa ay ku qiyaastay dad dhowaan barakacay ilaa iyo 100,000 oo qof. afhayeenka qaramada midoobay stephen dujarek ayaa waxa uu u sheegay suxufiyiinta shalay in inta u dhexaysa 75 ilaa 95 qof lagu qiyaasay inay ku hareen waqooyiga ghaza. dhimashada halkaasi ee bishii lasoo dhaafay ayaa loo malaynayaa inay 100,000 gaarayso. qaramada midoobay arbacadii guddoomiyaha hay-adda gargaarka ee dadka falastiin ee onrwa philip lazarini ayaa waxa uu ka codsaday taageero caalami ah kadib markii 2 sharci oo cusub lagu ansixiyey israa'iil 28 Oktoobar, kuwaasi oo markaasi lagu doonayo in lagu mamnuuco hay-adda, waxaana lagu wadaa in ay dhaqan galaan horraanta sannadka soo socda. sannadkii lasoo dhaafay onrwa waxa ay u ahayd nafbadbaadin dadka ghaza, waana tiirka keliya ee haray ee noloshooda ee taagan, ayuu lazarina u sheegay shirkii golaha. waxa uu sheegay in haddii israa'iil ay ku guulaysato burburinta hay-adda gargaarkii qaramada midoobay ee falastiin ee onrwa ay taasi keeni doonto burburka jawaabta bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee falastiiniyiinta, kuwaasi oo si weyn ugu tiirsan kaabayaasha hay-adda ee muddada dheer dhisnaa. saraakiisha israa'iil ayaa muddo sannadaha dhaleeceynayay onrwa iyaga oo ku eedeeyey xamaas in iskuulladooda ay u adeegsato falal argagixisanimo iyo in ay gacan ka geystaan horumaryaan manhaj ka dhana israa'iil. kadib weerarkii argagixisanimo ee 7 Oktoobar xamaas ay ku qaaday israa'iil, hadallada ayaa sii xoogaysanayay. bishii janaayo israa'iil waxa ay ku eedeysay 12 shaqaale oo ka tirsanaa onrwa inay ku lug lahaayeen weerarada. shaqaalaha ayaa isla markiiba shaqada laga eryay, waxaana la bilaabay baaritaan degdega. israa'iil ayaa tan iyo markaasi si cad waxay eedeymo ay ugu jeedinaysay dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda gargaarka qaramada midoobay, balse hay-addu waxay sheegtay inaanay helin wax caddayno ah oo la xiriira eedeyntaasi. danjiraha israa'iil ee qaramada midoobay dani danon ayaa arbacadii waxa uu sheegay in la joogo waqtigii laga takhallus lahaa hay-addaasi. waxaan marar badan ka hadlay mustaqbalka ghaza xamaas la'aanteed, si la mida hay-adda onrwa la'aanteed iskaashigu uu ku bici karaa shaqaalaha gargaarka waa la aamini karaa caruurta qasana waxay baran karaan nabadda halkii ay ka baran lahaayeen nacaybka ayuu danjiraha Israa'iil Danon u sheegay golaha guud weerarkan ka dhanka qaramada midoobay ma aha oo keliya ol-ole sumcad dil ah waxa uu leeyahay cawaaqib nololeed oo dhaba ayuu yiri ergaga falastiiniyiinta Riyad Mansuur isagoo xusay dilka 238 ka mid ahaa shaqaalaha UNRWA ee Qasa xariga Israa'iil ay haystay dhowr shaqaale iyo weeraro lagu qaaday xarumaha hay'adda oo uu ku jiro hooy ay degan yihiin barakacyaal.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa talaadadii ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya inay afduub, jirdil iyo waliba tacdiyo u geysteen dad la rumaysan yahay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda dalkaasi ee dhacay intii u dhaxaysay bilihii Juun iyo Agoost. Sidii aad warkeennaba ku dhageysateen, wariyaheenna VOA de Kenya Maxamed Yuusuf ayaa sidoo kale warbixintan ku sheegay diindibad baxyada ay salka ku hayaan cararka dhalatay xeerkii cashuur kordhinta ay soo rogtay xukuumadda Kenya oo markii dambe ay ka laabatay. Kooxda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray isla markaana ay u diideen inay la kulmaan qoysaskooda iyo qarannada u doodaya. Mary Mwangi oo ku nool deegaanka Kiriangi ee miyiga bartamaha Kenya ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku weysay mudaaharaadyada oo kumanaan dhalinyaro ay isugu soo baxeen iyagoo ka caraysan sharciga cashuur kordhinta. Waxay sheegtay in wiilkeeda Kennedy Inyaro oo 20 jir ah uu ka qayb qaatay dibadbaxyadii dhacay 20-kii Juun markaasoo mudaaharaadayaasha ay xoog ku galeen xarunta baarlamaanka kadib markii sharci-dejiyeyaasha ay meel mariyeen xeerka cashuur kordhinta. Mwangi ayaa sheegtay in muddo 4 maalin ah oo ay raadinaysay wiilkeeda ay ugu dambeyntii meedkiisa ka heshay qolka maydadka ee magaalada. Waxay sheegtay in baaritaan lagu sameeyey dhimashada kadib la ogaaday nabar ama dhaawac madaxa kaga yaalay. Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 16 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay'adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka iyo ka qayb qaadashada bannaanbaxyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay'adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka ama ay ka qayb qaadanayaan dibadbaxyada. Mousi Sengun oo ah madaxa Human Rights Watch qaybteeda Afrika ayaa sheegtay in booliska ay ku lug lahaayeen afduubka oo dadka ay geeyeen saldhigyada booliska mararka qaarna jirdil u geystay iyadoo dadka ay ku jiraan gacanta booliska. Waxay intaa ku dartay inaysan faahfaahin ka haynin dadka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen, laakiin dad goobjoogayaal ahaa afduubkooda ay u sheegeen in shaqsiyaadka kaxistay ay ahaayeen ciidamada amniga. Sengun ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadkii la kaxaystay la jir dilay lana dilay. Cilmibaarayaasha Human Rights Watch ayaa la hadlay 75 qof oo ay ku jiraan dhibanayaasha, xubnaha qoysaska, saxafiyiinta, shaqaalaha baarlamaanka iyo saraakiisha booliska. Dadka la wareystay ayaa sheegay in askarta booliska ay ugaarsadeen dhibanayaasha, laakiin markii la ugaarsanayay ay saraakiisha xirnaayeen dhar cad iyagoo wejiga soo duubtay isla markaana watay baabuur aan wax calaamada lahayn. Xubnaha qoysaska dadka la raafay, kooxaha xuquuqda aadanaha, qarannada u doodaya iyo hay'adaha dowladda ayaa waxa ku adkaatay inay helaan halka ay ku sugan yihiin dhibanayaasha oo ay raadinayeen. Madaxa Human Rights Watch xafiiskeeda Afrika, Mousi Sengun, ayaa sidoo kale sheegtay in meydad badan oo dadka la afduubtay ah mararka qaarkood lagu arko wadooyinka,
marna meelaha dhagaxa laga qodo oo la rumaysan yahay in lagu soo tuuray. In badan oo ka mid ah meydadka waxaa ka muuqday calaamado jirdil iyo xubno jirkooda oo la googooyay, taasoo muujinaysa wixii ay kala kulmeen gacanta kooxii afduubtay, ayay tiri, iyadoo intaa ku dartay in badan oo ka mid ah meydadka aan lagu wareejinin xubnaha qoysaskooda. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhammaadkii bishii Agoost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warheynin wax afduub ah oo dadka loo geystay. Wuxuu xubnaha qoysaska ugu baaqay inay magacyada u soo gudbiyaan si dowladda ay tallaabo u qaado. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in warbixinada afduubka dadka la la'yahay ee dilalka ay yihiin kuwo si wanaagsan loo diiwaangeliyey. Waxaan ugu baaqday madaxweynaha iyo hay'adaha kale ee dowladda Kenya inay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyey. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii. Waxaa noo haya oo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Kulanka wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii. Waxaad marti ugu ah Dr. Amin Cabdullaahi Maxamed Samakal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta, waxaana dhakhtarku uu ka howlgalaa cusbitaalka Samakal ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara caruurta, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha.
Cudurrada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeena iyo waddamada lamidka ah waxay u badan yihiin cudurrada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilmaaragtada. Waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurrada jeermiska qaarkood, sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro. Marka cudurradaas oo kale kamida waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiridaan ilmaha yarka, taasoo keenta ilmaha inay xaalad halis galaan ee u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosha oo kaleeto jirato oo infection ama caabuq oo ku imaado, taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay kamid tahay maleeriyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta maadaama waddanka meelo kamida ay ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aad looga helo. Marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco waliba ilmaha 5 sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan, kuwaasaa kamid ah waxaa jiro kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahansanin oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan kamid nahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
Markana su'aalaha dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya,
magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Dr. Amin Samakal inaan weydiiyo inta nuuc uu kala baxo shumbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shubanbiyoodka ama shubanka marka caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddexa la dhihi karaa. Waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay u kala qeybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waaye biyo ama water diarrhea laha. Waxaa jiro asigii oo dhiig lahaan kara ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea laha oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaabaa loo kala qeybiyaa. Waxa sababa waxaa ka mid ah sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaano gastroenteritis oo ah inay caloosha u jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku sababay ka mid tahay. Iyadana waxaa sababa inta badan jeermisyada sababa virus baa sababi karo, bacteria sababi karto iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego.
Bismillah. Magacaygu waa Xasan Ibraahim Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid.
Ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta kamid ah haddii aan ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo, waxaa jira waxa layiraahdo developmental delay oo ah cunuga xaalado soo wajaho awoodood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu sameynayo oo waqtigiisii kadib dhaco, developmental delay ayaa la lahaa. in hadii oo problem kale jirina dibo uu u dhacamo yaanay in cunugu ka soo kabta in waxa kale jiro ilmo macnaha ay ku yiri yihiin waxyaabaha in jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka qaleeto in marka mostly waxa la dhigi karaa in waxa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga haduu yaan joogo in wuxuu ka daahayaa waqtigiisa muyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ay gadaalka kacaan
bismillaah anagoo magacaygu yahay Deeqo Axmed Xasan waxaan weydiinayaa dhaqtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iido uu leeyahay hadii la iska dhaafase maxaa problem oo iman kara
in talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn u leeyahay dhaqaatiirtana in si aad iyo aad uga hadlaan talaalku waxa waaye in sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilmo aragtida ah ama jeermiska ah ee cudur kala duwan sababayay cuduradaas oo in cunuga naftiisa halis gelin karo keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugi naafo ku keeni karo ama jir adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirka bini'aadamka wuxuu u sameeyay system difaaca systemkaas difaaca jirka oo immunity-ga wuxuu ilaahay awood u siiyay waxa uu la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in hadii mar kale ay ku soo laabtaan uu ka diyaarsado waxa la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooni ah oo hadhow haduu dib u soo laabto iska dhicinayo oo yacni jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo ayadoo taas laga faa'iideysanayo bini'aadamka wuxuu sameystay talaalkan soo saartay talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii oo awoodiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax kamid oo lasoo jaray oo qofkii bini'aadamka lagu shubay meel laga siiyeybo markaas waxaa imaanaysa inuu jirka bini'aadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyay hadhow inuu ka guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxaa dhaceysa haddii cudurkii oo rasmi oo cunugi soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa uu iska ilaaliyo oo ama iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaanayd hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada waxaa ka mid a qiixdheerta waxaa ka mid a cudurka dabeysha oo naafo keeno waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmi oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaanayd cunugaas talaal xumida waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badan oo kamid ah haddii ahaan lahayd inuu si khalad u fahmaan oo isanba aaminsaneyn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysan ilmaha talaalin waxaa aragnaa magaalada muqdisho oo caasimada waddanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaallo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaallo iyo isbitaalada waaweyn ee dowladdu leedahay gacanta ku hayso in dadka talaalkooda haddana ilmihiina ay coverage-ka talaalka oo percentagekiisa aada u yar yahay markii loo eego magaalo caasimada oo 50% wax ka yar ama agagaarkeeda uu joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la-aanta talaalka ilmaheenna waxaana ka soo baxda consequensiga ah inaad aragtid in cuduro haddii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yacni yaraa lahay dhibaatadooda inay ilmo badan ay u dhibtoon yihiin hadday ka mid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalanayso nafaqadarada ayada kadibkeed imaanaysay iyo xaalado kaleeto fara badanba marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim waa cunuga haddii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cuduradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho intaan markala kulmi doono shiraayina mukil
mahadsanid daanduray oo nala socodsiinaya xubintii weydii dhakhtarka haddana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markaa iyo barnaamijka doonta gaaban aynu ku eegayno hanaanka siyaasadda ee dadka soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambayn iyo dowladdu ay dadaal noocaasi hata ay waddo mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilligan adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in soomaaliya laga hirgeliyo waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya professor maxamed cali yuusuf iyo caaqil cabdirashiid xaashi yuusuf waxaa ku bilaabaya professor maxamed cali yuusuf
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياسين وسلام يا ديجي في هذا يدماء مسلمين ويأمد الصمالي وأضد دبعتة عن دول سعول سوارق وقبيلة يدبعت لقرنتي هدي سهل وسي دليل هذا وحاتين دول مذا حبت مذا حبنان وحلا سمعيو قبل بعديا ويوحى حسنا لحن كي إلى لحن سيال كي وضكم مش وحم بجاري وحنا جالسين وحياة هيد سديتني الله حيس بمكلا سمعيو كل قبيل خصيصا سيدو كلامات وحنا نقول بهنيعي dad team ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu umada Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqeynayn dadka la haray isagu wuxuu rabaa sameysanaya oo dastuurkii bedelaya yani iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah waxa loo baahan yahay team adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa umada Soomaaliyeed sidii ay ka aan ku leeyahay halka u badbaadiyo la baahan yahay
ان عاقل عبد الرشيد حاشي يوسف
بسم الله الرحمن الرحيم وايد السلام يا ياسين عيسى وخليره يو بروفيسور كبا ان حلقه هدا لوو جيرو وحانا سو مرناي سيفل وور وحان مرينا سو دسنو بيلوه وا هوبيسينين وقتي هدا اهي وحا كليا او او قبان كرا ان لهلو شرعي كلا دنبين نظام ان لا سميهو محكمه الدستور غهيد لا سميهو حدي مدحوينه او خلدمو تلابا لا قادي كرو baarlamaanka laga qaadi karo golaha wasiirada laga qaadi karo laakiin maantay nin isu keenay kara oo xoog isugu keenay kara dalka Soomaaliya ma jirto beel walbana waa hubaysan tahay waxeedena la soo baxaysa hadii nin ka midhi u tilaba noocaas ku dhaqaaqo
waxaan ka hadlayaa koox wadaniina oo dalka gacan ku dhiga sababtoo ah maantay dalka wax u soo socdo horumar ma jiro shisheeya gacan ku haya dadkii shalay dumiyay oo dumisii qab qaatay ba maanta talaysi gacan ku hayo lud kula jira dadka hadda Soomaaliya masuulka afiidi maan kasoo bilow Cabdi Qasim illa maanta oo amarayno baa waqti ugu dhama ila inta soo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaraha iyo kulli jiraan bal magacaabaya wasaaraha magacaabaya madaxweynaha magacaabaya kulli ma shaqeynayaan sababta dastuurkan hadda hadii leeyahay maxkamadaha la sameeyo ama dastuurka la sameeyo yaa fulinaya yaa raaciya madaxweynaha suur u sameeynaya wasaaraha suur u sameeynaya wasiirku jiraanku baarlamaanku waxa ma sameeynayaan id qaban kartaa ma jirto iyada loo jeedo baa dulmigi iyo baadalki iyo yani waddanka la galanayo iyada loo jeedo wax isbedelaya ma jiraan hadaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maqoonayo kuwa qarnimada diidan maxaa saaray dadka Soomaalida maanta haday helaan hoggaan fiican way raacayaan hubkana ma rabaan sababtoo hubka way isu baadinayaan haday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka laga urinaya dowladnimadu waxba ila xalisa
een aqil adrashid wadagaysaysa sida barfsoorku ku toorayo dadka Soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baaleeda laakiin hukanka dadka laga dhigo oo dib loo soo celiyo nidaam ay isku doortaan oo konsulada ay nidaamka hoos laga soo dhigo maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo
waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro maadaama ay saastay waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruriyo damaanad qaad amnigoodana in la tusiyo maxkamad dastuuriyana la sameeyo markaas wax la falow garan kara laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xog looga qaadi kara ma jirto
professor hadii ay dadka Soomaaliyeed ay wali ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii amniga iyo hubdhigisi gali kara sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu miday kara ama tiim adag lagu heli kara
hadii madaxweynaha waddanka la doorto ama wasaarisi ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go'aansadaan inay hawsha fuliyaan Soomaalidu waxa leedahay Afrika oo dhisay waxa leedahay waa madax nool weeye iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan haday iyagu dacadihiin muhiimad wax weyn in la helo dad daacad u ah dalkaani wax ka qabtaan laakiin qofku haduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo ur amar ka qaadanayo wadamo shaya ka fakarayo muxuu ahaa sheekso noqota maahan waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo waxa la wixii qarnimada ka soo jeeda lacagta marinayaan shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo waxay doonayaan horumar waxay doonayaan qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliga maanta deer buu yahay laakiin waa ila kii u dhiibta militariga Soomaaliya maanta la doonay toban kun si marayaan iyo qaban kara haddii laga hadii helaan hoggaan fiican iyo tabar iyo maamul fiican ay helaan laakiin haddii maaha siyaasiyiinta kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoriga loo kala ido hubki dowladdu lahayd maamul banana goon loo baxo waa qabiilka wali taagan
وحاس أنه حكينية وحوية مسوماسق عداد هذا دلود كجتوي رفتي هذا وحكومة كجتة لكن هذه حكومة ضل أركو إن تها حكومة سوماليا أو وناسن أو حكمانيسا والضعادة مضوا رعيسا ضل كنا وحأوبهاي هاي ضد سوماليا أو مسؤولين أو يستعج إن دخل بعدين
وقدميتي عاقل عبد الرشيد الآن إيه كسؤال له لا oo loogu talagalay inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaada dadka shacabka ah waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni ciidanka kan iyo tiim kan yimid horta ayaga maxaa sharci oo ayaga salo haday khaldamaan maxay tahay labada laga qaadi karo wax qoran ma jiraan hadii la helo wax qoran oo nidaam ah oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha haduu mistake galo tilaba laga qaadi karo wax qoran haday jirto taasi waa wax dhici karo oo qofka kalsooni uu qabi kara hubkiisana waa dhiibi kara dawladda oo kalsoonaan kara laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa xukunkana yimid askarina noqday qorina sita wax asaga tilaba laga qaadi karo sharci iyo qoran ay si jirinin si aad qorigaaga ugu dhiibta oo asaga aad magar ugu noqoto wax adag u yahay halku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo system la sameeyo system kaasna la follow gareeyo
professor u dhiyeedin horta dastuurka ee adu qoraya midba ku bal gaara shari baa jira maxkamada jira waa in Soomaali lagu sameeyo oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooban lagu sameeyo oo dhameystira isagaan lagu dhaqmaa waxaan rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa sharciga fulin lahaa ciidanka amri lahaa dadka qabaalka dhex saari lahaa cadaaladda keeni lahaa ummadda u garsoori lahaa dib u heshiis sameyn lahaa waxaan sanaa waxaan rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalka badbaadiya maamulka inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqeynaya ama lacag raadinaya loo baahdo dalkuna isaas ku badbaadaya maantaan loo baahan
atayadu maasatii kuwaasi waxa ay ahaayeen professor Muhiyaddin Cali Yusuf iyo Aaqil Cabdirashiid Haashi Yusuf
Maasanid Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Si dahaba kaalay ay ku luqeyaan ayan Tromso iyo odageeda deeq deeq ayaa u dambeeyay idaacadeenii fiilimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Ana ku darto dumar kaleeto, dumar kaleeto darta u daye, darta u daye, darta u daye, darta u daye, ha ii barnaani.